เงินเดือนเท่าไหร่ดีถึงควรจะซื้อรถคันแรกคลิปนี้มีคำตอบให้ครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องราวที่ใกล้ตัวนะสมัยผมเป็นมนุษย์เงินเดือนนะตอนจบใหม่ๆเนี่ยสิ่งแรกที่อยากมีเอาจริงนะรถยนต์นี่แหละนะของชิ้นใหญ่ชิ้นแรกที่อยากมีเลยเราจะได้เดินทางสะดวกนะอวดสาวได้ด้วยนู่นนี่นั่นหลายเหตุผลที่ทำให้เราอยากจะมีรถตั้งแต่ตอนจบมาทำงานใหม่ๆวันนี้ก็จะมาไขข้อข้องใจว่าเฮ้ยใจเย็นๆพี่น้องนะฮะอยากมีรถช่วยมีรถเมื่อพร้อมแล้วเมื่อไหร่ถึงน่าจะพร้อมเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมเอามาเล่าให้พวกคุณฟังเป็นประจำแบบย่อยมาแล้วง่ายๆเลยนะครับวันนี้มาชวนคุยเรื่องรถคันแรกนะฮะแน่นอนเลยผมเข้าใจวัยรุ่นนะฮะจบมาทำงานใหม่ๆเนี่ยรถคันแรกเนี่ยนะเป็นความใฝ่ฝันของคนส่วนใหญ่มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ชายครับผู้หญิงความฝันเรื่องนี้อาจจะจางลงไปนิดนึงนะแต่ผู้ชายเนี่ยเป็นความใฝ่ฝันเบอร์ต้นๆแหละแล้วปัจจุบันเนี่ยตลาดรถก็ช่างใจดีนะยุคผมเนี่ยนะผ่อน4ปีผ่อน5ปีเนี่ยเขาตึงแล้วนะตอนนี้เห็นมีผ่อนเท่าไหร่นะ6ปี7ปีนะล่าสุดเคยเห็นนะ84เดือนไม่รู้ปัจจุบันนี้ไปถึงแบบ96เดือนกันหรือยังไม่แน่อาจจะมีนะคือเขาให้ผ่อนน้อยแต่ผ่อนนานฟันดอกเบี้ยกันยาวๆเลยแต่เราก็รู้สึกว่ามันทำให้เราพอจับต้องได้เว้ยยอดผ่อนต่อเดือนมันไม่ได้หนักเราน่าจะพอไหวเดี๋ยวลองมาสมมุติเคสกันละกันเอาแบบผมเลยนะจบวิศวกรอาชีพวิศวกรจบมาใหม่ๆสมมติเงินเดือน 15,000 บาทเนี่ยพร้อมที่จะซื้อรถแล้วหรือยังสมมติถ้าเริ่มอยากมีรถอาจจะเริ่มมองจากซิตี้คาร์ก่อนคิดซ้ายคิดขวาผ่อนกี่เดือนไม่รู้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เอาให้ค่าผ่อนสักสมมติ 7,0007-8,000 ละแวกนี้แล้วกันสมมติค่าผ่อน 7,000 ครับถ้านับเทียบกับเงินเดือนแล้วนะ 7,000 นี้ครึ่งหนึ่งแล้วนะเว้ยมีเงินเดือน 15,000 ครับโดนผ่อนลดไป 7,000 นะเหลือ 8,000 คิดว่าพอไหวไหมหลายคนก็แบบดีดนิ้วให้จริงๆ 8,000 อาจจะพอไหวก็ได้นะโค้ชเพราะว่าเดือนนึงมันมี30วันนะถ้าใช้วันละ300ก็ 9,000 พอได้นะวันนึงเราใช้อยู่ 2-300 บาทไม่น่าจะลำบากบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อยังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะแค่ข้าวตอนเช้านะตอนไปทำงานข้าวตอนกลางวันตอนไปทำงานมีสังสรรค์บ้างนิดหน่อยดูหนังฟังเพลงกินเหล้านะกินข้าวอะไรเงี้ยน่าจะพอได้นะโค้ชรถคันแรกควรจะมีได้แล้วนะเงินเดือน 15,000 บาทผมก็จะบอกว่าวิธีการคำนวณก็ make sense นะพอได้อยู่แหละแต่ลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าถ้าคุณเป็นรถที่ต้องใช้น้ำมันใครจ่ายค่าน้ำมันวะถ้าค่าน้ำมันคุณไม่ได้มากนะแปลว่าบ้านกับออฟฟิศมันใกล้กันมากหรือจริงแบบเข้าออฟฟิศไม่ได้บ่อยมากนักเนี่ยถ้าค่าน้ำมันตกแค่เดือนละสัก 2,000 ถึง 3,000 บาทเนี่ยนะครับจริงๆคุณอาจจะไม่เหมาะกับการซื้อรถก็ได้นะจริงๆสมมติถ้าค่าใช้จ่ายในการเดินทางสักเดือนละประมาณ 3,000 เนี่ยตกวันละ100บาทเนี่ยจริงๆขนส่งสาธารณะอาจจะสูสีนะซึ่งปัจจุบันมันแพงผมเข้าใจนะแต่วันละ100แปลว่าขาไป50บาทขากลับ50บาทเนี่ยก็ยังพอได้นะเมื่อเทียบกับค่าน้ำมันแล้วรถมันเป็นทรัพย์สินให้โค้ชเราจ่าย 7,000 ได้รถมาคันนึงนะเป็นทรัพย์สินแม้ว่าค่าน้ำมันกับอีกค่าขนส่งสาธารณะมันอาจจะประมาณ 3,000 เท่ากันเพราะบ้านกับออฟฟิศมันใกล้กันมากทำให้ค่าน้ำมันไม่เยอะค่าขนส่งสาธารณะวันละ100ก็ make sense รถไม่ได้เป็นทรัพย์สินซะทีเดียวนะครับลดมูลค่ามันลดลงเรื่อยๆครับคุณซื้อแล้วคุณถือไว้5ปี6ปีเนี่ยราคามันมีแต่ลงไงมันขายแล้วมันได้ตังค์แหละใช่แต่เมื่อเทียบกับเงินที่จ่ายไปไม่คุ้มครับมันมีมูลค่าแต่ค่าใช้จ่ายมันมากกว่ามันถูกหักค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมไปมากกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะไม่คุ้มถ้าค่าน้ำมันคุณไม่ได้แพงมากแล้วค่าน้ำมันคุณแพงมากครับเช่นเดือนนึงสัก 4-5,000 สมมติถ้าเดือนละ 5,000 ครับค่าน้ำมันไกลเมื่อกี้ผ่อนรถปิด 7,000 แล้วนะค่าน้ำมันอีก 5,000 12,000 ครับเงินเดือน 15,000 เหลือ 3,000 ไหวไหมฮะตอนนี้เหลือวันละ100แล้วนะน่าคิดว่ายังไงดีวะโค้ดเริ่มไม่ไหวแล้วไงเอาจริงๆโดนค่าผ่อนรถนะโดนค่าน้ำมันเข้าไปอย่าลืมว่ามันมีค่าอะไรวะเราวิ่งขนาดนี้นะ 3-4-5,000 บาทต่อเดือนเนี่ยนะแปลว่าปีนึงเนี่ยเราน่าจะต้องเข้าศูนย์เพื่อไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะ 3-4 ครั้งชัวร์ๆทำไมผมรู้เคยเป็นไงนะเคยเป็นเอาแบบรถญี่ปุ่นธรรมดานะเข้าศูนย์นะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสักประมาณ 3,000 ปีละ4ครั้งก็ 12,000 12,000 เนี่ยเฉลี่ยเป็นเดือนก็เดือนละ 1,000 ที่เราจะต้องเก็บเงินไว้รอไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะรอบที่มันเกิดเพราะเราขับรถระยะหนึ่งแหละมันขับไม่ได้ใกล้ไงแปลว่าอะไรครับผ่อนรถ 7,000 ค่าน้ำมันเท่าไหร่ 5,000 12,000 นะค่าที่ต้องเก็บไว้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีก 1,000 นึง 13,000 นะสรุปว่าเงินเดือน 15,000 ตอนนี้เหลือ 2,000 แล้วนะเว้ยเอาไหวเปล่านี่ผมยังไม่นับเรื่องประกันรถยนต์นะเบี้ยประกันรถยนต์สมมติซิตี้คาร์เอาเบาๆประกัน 12,000 นะก็เดือนละ 1,000 เฉลี่ยเดือนละ 1,000 แล้วนะเมื่อกี้อะไรนะผ่อนรถ 7,000 นะค่าน้ำมัน 5,000 12,000 บำรุงรักษารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีก 1,000 นึง 13,000 นะประกันรถอีก 1,000 นึง 14,000 แล้วนะยังไม่นับค่าทางด่วนค่าภาษีนะนู่นนี่นั่นจิปาถะเบ็ดเสร็จเงินเดือนคุณอาจจะหมด ไปเลยแล้วก็ได้หลังจากที่คิดว่าซื้อรถแล้วผ่อนแค่ 7,000 นี่เป็นสิ่งที่บางทีเราอาจจะลืมคิดไปครับสำหรับผมเนี่ยเงินเดือน 15,000 ขนาดที่ข้าวก็ไม่ต้องซื้อนะบ้านก็ไม่ต้องเช่าเนี่ยยังตึงๆเลยสำหรับซื้อรถคันแรกนะเพราะฉะนั้นอยากให้เราคิดให้ดีๆก่อนที่จะเริ่มลงมือซื้อรถคันแรกสำหรับคนที่มีเงินเดือนประมาณ 15,000 นะใจเย็นๆค่อยๆวางแผนถ้าเราอยากได้เราเริ่มคำนวณแบบที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยแหละครับอาจจะเริ่มหารายได้เพิ่มไปขายตรงสอนหนังสือนะเป็นตัวแทนประกันกับผมก็ได้นะคือเราใช้เวลาเพื่อสร้างรายได้นะไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะหรือถ้าคนมีต้นทุนอาจจะซื้อของมาขายออนไลน์นะครับอะไรอีกมากมายนะพอมีต้นทุนมันก็ทำง่ายขึ้นอีกนิดนึงเพื่อสร้างรายได้เพิ่มไปสู่ฝันรถคันแรกของเราทีนี้ถามว่าแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ดีถึงจะมีรถคันแรกก็คำนวณแบบเมื่อกี้ตอนนี้15,000มันไม่เหมาะหรอกนะแม้กระทั่งเราจะซื้อรถไฟฟ้าที่เป็นไซส์ซิตี้คาร์เป็นรถไฟฟ้านะเมนเทนแนนซ์มันจะเบามากไม่มีหรอกไอ้หลัก 2-3,000 ต่อครั้งเนี่ยเพราะมันไม่มีน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนถูกป่ะแต่เราอย่าลืมว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเก็บทั้งไว้ซื้อแบตเตอรี่ใหม่นะพอผ่านไป 3-4-5 ปีซื้อแบตเตอรี่ใหม่อ๋อไม่ซื้อก็ได้ขายรถไปเลยเอาไม่เป็นไรถือว่าประหยัดส่วนนี้ไม่มีค่าเมนเทนแนนซ์เยอะแต่เรายังต้องมีค่าผ่อนรถสมมติ 7,000 ค่าน้ำมันไม่ได้เยอะเพราะไปชาร์จไฟฟ้าแล้วอาจจะเดือนละ 1-2,000 2,000 แปลว่าเราใช้เงินไป 9,000 แล้วนะประกันรถไม่ถูกนะรถไฟฟ้านะครับล่าสุดผมเช็คมาก็มีสัก 20,000 อ่ะ 20,000 ซัมติงอ่ะ 20,000 ซัมติงสมมุติ 24,000 นะฮะก็ตกเดือนละ 2,000 นะปีนึง 24,000 เดือนละ 2,000 เรามี 7,000 ครับค่าผ่อนรถไฟฟ้าเรามีประกัน 2,000 เป็น 9,000 เรามีค่าไฟที่ชาร์จอีก 2,000 นะเป็น 11,000 มีภาษีมีทางด่วนมีที่จอดเบ็ดเสร็จแล้วนะกลมๆนะก็ยัง 10,000 ซัมติง 10,000 ต้นๆ นะค่าใช้จ่ายเฉพาะรถนะถ้าคุณเงินเดือน 15,000 แล้วโดนไป 10,000 ต้นๆฉันโดนไป 11,000 คุณจะเหลือ 4,000 ครับใช้ได้ประมาณวันละ100เศษๆไว้เหรออันนี้แบบไม่มีภาระเลยนะบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อนะพยายามเปรียบเทียบครับใช้ไอเดียที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้ลองไปค่อยๆคิดก็ได้ครับเมื่อเทียบกับเงินเดือนบวกรายได้เสริมของคุณว่าให้ถึงเวลาที่เราจะซื้อรถหรือยังอย่าให้การซื้อรถทำให้คุณเป็นภาระเพราะผมเคยเป็นนะตอนจบใหม่นะผมมีรถคันแรกหลังจากจบใหม่ประมาณ3ปีตอนนั้นเงินเดือนประมาณสัก 20,000 ต้นๆ นะและรถที่ผมซื้อมาเนี่ยนะซื้อมาไปก่อให้เกิดรายได้ด้วยนะเพราะบริษัทบอกว่าเอ้ยมีค่าน้ำมันให้ถ้าวิ่งรถเยอะๆเนี่ยเหมือนบริษัทเช่ารถแล้วแหละแต่เช่าผ่านไมเลจคือวิ่งกิโลนึงได้ 7-8 บาทนะคือวิ่งออกไปทำงานนะนี่ขนาดรถผมเนี่ยสร้างรายได้นะยังเหนื่อยอะยังตึงนะครับแล้วถ้าคุณซื้อรถมาแล้วรถคุณไม่ได้สร้างรายได้อย่างที่ผมคำนวณที่เห็นคร่าวๆเนี่ยต้องมี10,000 ต้นๆถึง 10,000 กลางๆสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถแบบสันดาปยังใช้น้ำมันหรือรถแบบไฟฟ้าก็ตามนะฮะเพราะนั้นลองคำนวณดูว่าเงินเดือนเราสักเท่าไหร่ถึงจะซื้อรถคันแรกได้มีใครช่วยสนับสนุนเงินเพิ่มเติมไหมจะได้อยู่ได้ถ้าไม่มีใครช่วยเนี่ยแม่งหมื่นกว่าบาทจริงๆต่อเดือนเนี่ยแม้ว่าค่าผ่อนจะแค่ 7,000 เองนะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยจะได้ไอเดียแนวคิดว่าควรมีรถเมื่อพร้อมนะฮะสนับสนุนผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกับกด Subscribe นั่นแหละนะฮะหรือถ้าดีแชร์ชวนเพื่อนมาฟังเรื่องราวสนุกๆที่ผมย่อยให้ฟังง่ายๆแบบเนี้ยเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในทุกๆวันไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ